regras novas no Estado do Rio, ou no Estado de Porto Alegre,